Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Часто бачу великі бізнеси мережеві, і вони говорять, у нас аудиторія всі. Ну, от якщо аудиторія всі, то і всі стратегії підійдуть. Ніколи не можна робити оці маркетингові стратегії на останні гроші. Контекст має колосальне значення, контекст наших клієнтів.
Всім привіт! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. Я рада вітати сьогодні у нас в студії Марію Кочмарук. Доброго дня, Марія.
Доброго дня.
А Марія є нашою викладачкою програми з діджитал-маркетингу і також CEO компанії «Хештег» і засновниця та бізнес-девелопмент-директор Rush Sender. Сьогодні хочеться поговорити про таку тему, яка хвилює дуже багатьох маркетологів, власників компаній, які стикаються якби з такими питаннями стратегічними. І коли ми переходимо до теми стратегії, ми після цього, звісно, спускаємося далі в маркетингову стратегію і починаємо розбиратися, що там має відбуватися. Часто запити, які ми бачимо на програмах з маркетингу, не всі, навіть маркетологи, розуміють різницю різних стратегій: діджитал стратегії, SMM стратегії, маркетингові стратегії. І, власне, сьогодні ми про це і поговоримо. А почати хочеться з того, що загальна така якби робота в маркетингу, з чого вона взагалі починається. Тобто, коли ми дивимося на, наприклад, наступний рік, і хочемо зрозуміти, куди ми рухаємося, хто ми такі. Взагалі, як почати думати про маркетингову стратегію або будь-яку стратегію?
Будь-яка стратегія або будь-які, не знаю, напрямки роботи, підходи в маркетингу, вони починаються насправді з цілей бізнесу. Тому що там маркетингова команда, будь-хто працює в маркетинговому відділі, сейлз-відділі, там кастомер-сепорті, будь-якому напрямку в цьому бізнесі, є якась певна мета, і ця мета є бізнес-цілями. І в першу чергу не можна будувати будь-яку стратегію взаємодії, якщо ми не знаємо, куди ми пливемо. Тому що інакше будь-які рішення будуть виглядати правильними, якщо ми не розуміємо, з чим його порівняти, з якими цілями. Тому починати потрібно завжди з бізнес-цілей. Вони можуть бути різними, на різному етапі життя компанії, на різному циклі. Тому що інколи компанії, вони фокусуються на тому, щоб зберегти те, що в них зараз є. І от рік буде на збереження, або рік буде, наприклад, на підготовку для подальших змін. І це, наприклад, може бути про систематизацію процесів рік. А інколи рік може бути з орієнтацією на розвиток. Ми в цьому році хочемо вирости на таку там певну кількість одиниць. Окей, тоді потрібно дивитися, в чому ми хочемо вирости. Ми хочемо вирости в кількості продукції, яку ми продаємо. Ми хочемо вирости в грошах, залишивши той самий об'єм продукції. Ми хочемо зробити експансію на інші ринки. Ми хочемо розширити продуктову лінійку. Ми хочемо вийти, у нас бізнес буде рости через те, що ми на нові аудиторії виходимо. І от ось ці всі речі потрібно спочатку визначитись з ними. Стратегії росту бізнесу не так багато. Це дуже залежить від специфіки бізнесу. Ми збільшуємо ціни, і в нас збільшується маржинальність. Ми наших конкурентів забираємо частину долю ринку. І, наприклад, на тих самих цінах або на менших в нас збільшуються обороти. Тобто ось такі приклади, вони там протилежні. Або ми, наприклад, випускаємо нові продукти, ми виходимо на нові ринки. Ну, тобто є певна лімітована кількість, потрібно от спочатку якісно попрацювати з бізнес-цілями. Бізнес-цілі – це відповідальність не маркетолога, це відповідальність, наприклад, CEO або власника бізнесу. Але якщо це вже сформована команда, на мою думку, дуже важливо якось спільно це вирішувати для того, щоб потім можна було під це підналаштувати правильну маркетингову стратегію.
Угу.
Тому що насправді хороший CEO, він повинен мати базу в маркетингу. Тому що типу, маркетинг – це насправді дуже спрощено. Це як ми продаємо і кому ми продаємо.
Угу.
Без цього дуже складно вибудувати якусь бізнес-цілі. Тому починаємо ми завжди з бізнес-цілей. І ці бізнес-цілі потрібно зробити їм потім такий реаліті-чек. Ми повинні розуміти. Типу, чи є в нас якась специфіка ніші? Наприклад, ринок падає. Чи ринок росте? Ринок сформований, є зрозумілий шлях купівлі, ми можемо зробити там CDG. І чи немає, чи ринок не сформований, і категорія не сформована. В цих випадках це зовсім різні підходи.
Угу.
Ви лідер ринку, ви на середині, ви тільки залончили ваші продукти. Це теж дуже різні речі, тому що лідерам ринку їм рости складніше. І якщо стаються якісь зовнішні речі і складнощі, першим падає теж лідер ринку. І це взагалі окремі стратегії повинні бути. Там, наскільки ви добре знаєте вашу цільову аудиторію під задачу, з цим також от, в першу чергу з чим потрібно розбиратися, це з ким ми працюємо, кому ми продаємо.
А що це значить, наскільки добре ми знаємо свою аудиторію? Які питання ще додаткові собі поставити?
Ну, в першу чергу, якщо це такий є... Мідл бізнес, навіть певний смол бізнес. Я вже не говорю про ларж, тому що це якби само собою полагається, мало бути. Потрібно подивитися, а ми робили взагалі якісь дослідження аудиторії. А як ми свою аудиторію ідентифікуємо? У нас я часто бачу бізнеси, які великі бізнеси мережеві, і вони говорять, у нас аудиторія всі. Ну, от якщо аудиторія всі, то і всі стратегії підійдуть. Ну, тобто такого не буває, тому що є завжди типу якийсь фокус. І якщо, наприклад, ми починаємо з цим розбиратися, потрібно подивитися, а є в нас якісь дослідження, кількісні і якісні. Ми знаємо про цих людей, наприклад, хто вони соцдем. Це така історія, умовно, ми це можемо знати. Але чи знаємо ми їхні мотиваційно-поведінкові якісь речі? Чи знаємо ми, як вони приймають рішення? Чи знаємо ми, як в нашому мінливому світі змінилось їхнє сприйняття продукту, чи воно не змінилося? Як вони взаємодіють? Наприклад, я працюю з однією компанію, яка є дистриб'юторами алкоголю, і цікавий момент, який вони розповіли. Тому що ми пам'ятаємо, що на початку війни був сухий закон.
Угу.
Типу, люди не вживали. Із зрозумілих причин. Потім це відмінили. Що робити алкогольним компаніям в такому випадку? Взагалі, ну, типу, це дуже складно. У них на певний період просто бізнес ліг. А потім вони побачили, що в преміум-сегменті, будемо говорити, наприклад, на прикладі віскі, в преміум-сегменті у них продажі зменшилися, вони порівнювали 23-й рік і 21-й рік.
Угу.
Зменшилися продажі в преміум-сегменті, але в мідл-сегменті в них продажі були більші, ніж в 21-му році. Вони брали однакові місяці. Тобто, виявляється, в певних сегментах ринок виріс, а в певних сегментах ринок впав. І це цікава тенденція. Тобто, не все так однозначно, як би не було дивно говорити цю фразу, але ось в таких речах потрібно розбиратися. В першу чергу потрібно розібратися, наш продукт, в якому ціновому діапазоні ми працюємо, що робиться на ринку, як зараз можуть поводити себе наші конкуренти.
Угу.
От, звичайно, конкуренти – це важливо, але, от не знаю, з моєї практики, до конкурентів ми дивимося уже пізніше, коли ми розібралися з собою, з продуктом і з ринком.
Хочеться ще зрозуміти, які фактори, ну там окрім бізнес-цілей, можуть впливати, да, на розробку цих стратегій, тобто про що варто подумати?
От про ситуацію на ринку, про ємкість ринку, тому що інколи це реаліті-чек ось цього бізнес-цілей.
Угу.
Тому що інколи бізнес-цілі можуть бути нереальні в часі або в виконанні. Наприклад, у нас такий продукт, там де в нас ємкість ринку 50 тисяч одиниць на місяць. Ми виготовляємо 30, тобто ми займаємо більшу частину ринку. Якщо ми хочемо вирости в 3 рази, це нереально, тому що немає такої кількості людей, які будуть купувати цей продукт. Тобто оце реаліті-чек цих цілей через ринок, через споживача. Це те, що потрібно робити, тому я рахую, що важливо, щоб люди, які розбираються в маркетингу, вони брали участь в роботі з цілями. Тоді це буде такий здоровий і найбільш наближений до реальності результат, який потім можна зробити планом.
Угу.
І визначити, от в роботі з бізнес-цілями потрібно визначити сліпі зони, чого ми не бачимо. І ми можемо побачити, ой, а ми не знаємо, як змінилась наша аудиторія. Ой, а ми не знаємо, наприклад, чи релевантні ось ці речі, чи можемо ми вирости через те, щоб омолодити аудиторію. Ми не хочемо виходити на інші ринки. Нас це, ну, тому що або, наприклад, вихід на інші ринки для того, щоб сертифікації, налагоджені дистриб'юції, всі ось ці речі. Це, наприклад, може бути задача п'ятирічної часу. На це потрібні кошти, потрібні гроші якимось чином заробити, потрібно рости на цьому ринку, який в нас зараз є. Ми дивимося на ємкість, ми дивимося на нашу аудиторію, нас може бути не вистачає. Ми дивимося на суміжні аудиторії, ми дивимося, окей, а може нам потрібно якесь продуктове рішення. І це не обов'язково завжди виготовлення нового продукту. Дуже часто, наприклад, це вирішує питання фасовок. От ми дивимося, що у нас, наприклад, там продукт є 100 грамів, а ми можемо зробити фасування, наприклад, по 25 грамів. У нас маржинальність на одному усьому пакетику виросте на... Тому що в таких бізнесах всі рахують на тону, прибуток на тону. Фасування у нас, наприклад, маржинальність виросте на 50%, і люди будуть більше купувати. Або там ще якісь речі. Ну, тобто, бувають дуже багато різних стратегій, і от оце якраз про маркетинг. Тому що маркетинг, він про клієнта, як ми його досліджуємо, що ми про нього знаємо, чи є в нас інший потенціал клієнтів, хто нас насправді купує, хто ми хочемо, щоб вони купували, і чи взагалі ми для них якусь цінність принесемо, або яка для них є цінність, що для них є цінно, і ми повинні міняти під це продукт чи просто комунікацію. От, ми говоримо про ціни, тому що інколи можна вирости за рахунок підняття ціни. Наприклад, поміряти цінову еластичність. Поміряти цінову еластичність, зробити нормальне дослідження – це завжди дешевше, ніж підняти ціни і втратити аудиторію, яка вже переключилася, наприклад. Або ми розуміємо, у нас взагалі такий продукт, де є різні рівні цін, чи в нас немає різних рівнів цін. Яке в нас включення, міра включення клієнта в купівлю? Він розбирається. Чи він не розбирається, як довго він приймає рішення? Він планує цю покупку, вона ситуативна чи не ситуативна. Аналогічна ситуація із послугами. Ми так проговорили про продукти, але насправді аналогічно це про послуги. Таким чином потрібно знати про своїх і виділити на етапі бізнес-цілі, якщо є якісь гіпотези, виділити, чого нам там не вистачає. І якщо ми не можемо приймати якісь рішення, нам мало інформації. Нам цю інформацію потрібно здобути, її не можна придумати. Я, наприклад, категорично проти сесій, які зібрались топ-менеджери компанії, навіть якщо їх багато, вони всі різні, і давайте ми зробимо наші цільові сегменти. Я знаю, що є така практика, тому що ми знаємо нашого клієнта. Я в такі речі не вірю, тому що ми дивимося на цього клієнта через свою призму. Треба йти до клієнта і дізнаватися, що насправді йому важливо, і дивитися трошки ширше на мотиваційно-поведінкові речі, не відносно, не тільки відносно нашого бізнесу. Інколи це треба дивитися відносно категорії, як вони вибирають. І вже на базі цього цими топ-менеджерами це обговорювати. Інакше ми будемо так варитися в своєму маленькому такому свої маленькі такі каструльки, і думати, а що ж ми не можемо вирости в два рази? Бо в нас немає інформації, як вирости в два рази.
Тут якраз хочеться перейти до більш конкретних таких стратегій, і перше, мабуть, за що зачепитися, і що там піти далі, це маркетингова стратегія. І, можливо, ми візьмемо якусь дуже конкретну ціль, бізнес-ціль, для того, щоб нам було простіше там далі її розшивати. Не знаю, наприклад, дуже там важко рости лідером ринку, ви казали, так? Може, власне, спробувати подивитися от маркетингову стратегію, така, яка будується для лідерів ринку, а другий варіант більш такий якийсь малий бізнес, не знаю, якого бізнес-ціль, це там якраз збільшити потік клієнтів, наприклад.
Дуже хороше порівняння маленького бізнесу і, наприклад, лідерів ринку. Мені здається, це цікаво буде обговорювати. На прикладі маркетингової стратегії. Потрібно, так простими словами, маркетинг – це про клієнта, про ціну, про продукт, про ринок. От потрібно розбиратися в усіх речах. Чому я говорила, що лідерам ринку важко рости? Тому що, наприклад, якщо у вас продукт, і у вас уже є десь 70% ринку, є бренди, в яких там ще більше відсоток ринку. А бізнесу потрібно рости. Більше продукту не факт, що можливо продати. Тому що може бути дуже широка аудиторія. Наприклад, якщо у вас бізнес, у вас вода. Типу воду п'ють всі на світі. У вас, типу, справді, по ідеї, це аудиторія широка, ну, типу, всі люди. Тому що там всім це потрібно. Ну, це дуже часта історія в FMCG-продуктах, часта історія, наприклад, в фармі, там, де справді широка аудиторія. От. Тому складно рости, тому що потрібно знаходити стратегії, як можна рости, як можна продавати цей продукт більше. Наприклад, ми можемо проговорити це на прикладі стратегії різних росту, на прикладі води Evian. Я думаю, що всі про неї чули. І вона працює у своєму сегменті, як вони почали працювати і, наприклад, збільшувати ріст. Це одна з просто з прикладів стратегії. Це продуктовий підхід. Вони збільшували лінійку. І вони там почали випускати спрей Evian, це була проста мінеральна вода. Вони почали робити в склі. Вони робили limited edition різні, наприклад, з різними там дизайнерами. Вони запустили якусь дитячу воду. Вони потім почали запускати смакові води або води з ізотоніками. Це одна та ж сама вода. Вони розширили купівлю, тому що вони розуміють, що є аудиторія, яка просто купує там велику воду і вона п'є, тому що там це як базова потреба. Є люди, які хочуть щось цікавіше спробувати. І для них це смакові води підходять. І вони думають, сі, купити якийсь швепс, чи купити, там, наприклад, якусь воду. Нас це тільки починається. От, наприклад, в Штатах, в Європі велике різноманіття води, там, де додається якийсь сік, або додаються якісь там мінерали, вітаміни. Угу. І вона має трошки якийсь такий цікавіший собі присмак. Запустити. І це абсолютно різна аудиторія з точки зору прийняття рішень. Ті, хто купують такий самий літраж води простої, бо в них зараз запит, і такий же літраж ось цієї смакової води. І вони пішли через стратегію, наприклад, розширення лінійки, залишившись з своєю цільовою аудиторією. Плюс виділивши, наприклад, окремі цільові сегменти. Виділяти цільові сегменти можна, наприклад, по ситуаціях споживання. Ми можемо виділити спорт як цільовий сегмент і зробити щось особливе. Ми можемо виділити цільовий сегмент, наприклад, по віку. Маленькі діти або, там, наприклад, діти якогось певного віку і для них зробити розфасовку продукту або спеціалізацію продукту. Uh-huh. Тобто для лідерів ринку одна з хороших таких, зрозуміло, що стратегії є дуже багато, і підходів є дуже багато, але один з, наприклад, з таких прикладів для того, щоб наші слухачі зрозуміли підходи, це про такі, про лідерів ринку, які ростуть через такі продуктові стратегії і розширюють, можуть працювати на тих самих ринках і розширювати їх от в такому напрямку.
Так, якщо далі переходити тоді до малого бізнесу, то які, можливо, там є варіанти? І, знову ж таки, да, тут питання, яке, ну, кому і на яких етапах взагалі потрібно?
От, про, наприклад, чому це хороша стратегія для лідерів ринку і, в першу чергу, для лідерів ринку? Тому що в них є на це ресурс.
Угу.
Для того, щоб розробляти продукти, це колосальний ресурс. Виробничі лінії, всякі такі речі. Якщо у вас або малий бізнес, або у вас не ті позиції великі, ви можете, і дивлячись, який ринок, ви можете або виходити на нові аудиторії і покривати їх вашим продуктом, але це також може бути дорого, або ви можете забирати ваших клієнтів в конкурентів. Для бізнесу, який має не супер високі позиції, ріст через конкурентів може бути найдешевшим.
Угу.
Тому що і тут якраз задача, от якщо ми вибираємо такий напрямок, тут задача вже комунікації. Тут задача вже, як ми будемо їх охоплювати, як ми будемо цих людей вербувати в своїх клієнтів і всякі такі речі. От. Якщо бізнес, наприклад, зовсім маленький, то тут питання, ну, не знаю, для прикладу, це можуть бути якісь салони краси, ще щось. Тут аналогічно, на рівні маркетингу можна не називати це високопарно стратегія, але потрібно розбиратися, хто наші клієнти, чого вони зараз до нас приходять.
Угу.
Зрозуміти, а де, бо ці люди вже приймають якісь рішення. Це рішення вони приймають. Зрозуміти, що для них ця цінність, а потім зрозуміти, як більше знайти таких самих людей. І це насправді методологія, от якраз проводяться глибинні інтерв'ю по Jobs to be Done методології, де відновлюється шлях купівлі. І ми розуміємо, як люди приймали свої рішення, що на них впливало зовнішньо-внутрішньо. І потім ми шукаємо цих людей уже, як більше таких людей знайти. Тобто, насправді, інструментарій, він схожий, він просто на різних масштабах потрібно завжди оцінювати, а ми маємо на це ресурс, а ми маємо на це змогу. От, які в нас великі перемоги, які в нас маленькі перемоги, стратегічні цілі, тактичні цілі. От це, угу. З цим потрібно розбиратися.
Тобто маркетингова стратегія, вона, в принципі, всім потрібна. Просто тут питання цілей, бізнес-цілей, під які ця маркетингова стратегія розробляється, відповідно, там будуть досить різні кроки, чи то від обсягу там ринку, чи то від взагалі компанії.
Маркетингова стратегія просто це такий, це дуже широке поняття. От, і будь-які інші стратегії, які потім підходять, там бренд, комунікація, діджитал стратегія, піар-стратегія, там саппорт-стратегія часто в бізнесі. Це все можуть бути підвідділи маркетингової стратегії. Просто якщо у вас бізнес не супервеликий, і вам потрібні швидкі результати, і у вас зрозумілий ринок, на якому ви працюєте, то можна не називати це високопарну маркетинговою стратегією, можна просто для себе розібратися, хто наш клієнт, дослідити цього клієнта кількісно-якісно в тих змогах, в яких ви це можете зробити. Якісно це точно можна зробити. Подивитися, в якому ви ціновому діапазоні, де ви відносно типу ринку, де ви відносно конкурентів, вас купують через ціну, чи вас купують через інші якісь речі. Подивитися на вашу продуктову лінійку, ви в ринку, ви не в ринку, ви відповідаєте на потребу, чи ви не відповідаєте на потребу. І це і є просто основа. Просто для великого бізнесу маркетингова стратегія, вона буде більш обґрунтована різними дослідженнями. Вони будуть більше дивитися на величезні якісь тенденції. Є ресурс ці тенденції брати, реалізовувати і бути в цьому трендсеттерами на ринку. Бо лідери ринку повинні це робити, вони будуть трендсеттерами, вони розвивають ринок. Якщо ви маленький бізнес, окей, у вас не буде ресурсу інвестувати в те, щоб бути трендсеттерами. В якихось мілких речах – да. Якщо тренд уже формується – да. Але якщо тренд ще не сформований, для цього потрібні дуже великі охоплення відповідно бюджету. Тому краще працювати малими кроками. От, і просто там можна називати це маркетинговою стратегією, а можна називати, що давайте ми будемо знати, хто ми.
І хто наш клієнт.
І хто наш клієнт? От в першу чергу клієнт, продукт, як це все замечити, як вони впливають якісь речі. Тобто, да, маркетингова стратегія – це загальне, вона ніби має бути в усіх. Просто я чому так говорю для малого бізнесу, абсолютно це не про знецінення, а про те, щоб не лякала от маркетологів або власників не лякало таке зрозуміння, що так, а ми не зробимо величезну маркетингову стратегію, тому що це дуже дорого, для цього потрібна інша кваліфікація, ще якісь речі. Ні, насправді це не складно. Це ті речі, які ви і так знаєте, просто їх потрібно виписати, якось формалізувати і зробити їм реаліті-чек. І це не обов'язково там, тому що слово стратегія може людей відлякувати. А для маленького бізнесу навпаки. Ось такий маленький інструментарій для того, щоб розібратися, він уже допоможе. А потім і назвати собі маркетингову стратегію.
Дякую. Мені здається, тут дуже важливо там поінт, про який ми говорили, це дослідження якраз клієнта, і навіть будь-який бізнес може собі це дозволити, просто зателефонувати своєму клієнту, поговорити і зрозуміти взагалі, що з ним зараз відбувається, що змінилось, чи змінилося там контекст, цінність і так далі. І чи я правильно розумію, що не поговоривши з клієнтом, ми не можемо сказати, що ми знаємо свого клієнта?
Я в цьому впевнена. Я не вірю в анкетування. Я вірю або в статистичні якісь речі, наприклад, якщо у вас сайт задіяний в бізнесі, у вас такий діджитал-центричний ринок, і ви бачите, як люди там себе поводять, що вони купують, скільки часу вони проводять, і там всі ось ці речі, ви бачите ваші конверсії, ще там щось, це може бути якимось аргументом. Там, статистика customer support якась, якщо ви там переслуховуєте, про що люди вас запитують, щось роблять. І це може бути обговорення з клієнтом. Якихось речей. Методології, як з цим працювати, що запитувати, є маса. Їх справді багато. Тут можна підібрати свою, попрацювати з людьми, які на цьому спеціалізуються, інвестувати в це кошти, постаратись порозбиратись самому. Да, це буде довше, це буде складніше, можливо, це ваш шлях.
Або послухати подкаст з Михайлом Траверсом.
Або послухати подкаст з Михайлом Траверсом.
Посперечатися, обрати для себе.
Да, да. Ну, типу, питання, що потрібно, якщо є такий запит, потрібно зібрати інформацію, знайти той підхід, який вам найкраще підійде. І пропускати це все через критичне якесь сприйняття і взаємодію з вашим бізнесом. Тому що механік маркетингових, їх не так-то багато.
Дякую.
Найскладніше підібрати те, що підходить зараз вам, по всьому. Ніколи не можна робити оці маркетингові стратегії на останні гроші. Ну, і я просто теж зустрічала такі кейси. Що люди думають, що якщо вони підуть зараз до суперкласної агенції, вони заплатять кошти, які їм не по карману, вони з ним попрацюють, то потім якось воно само собою, ну, типу, це буде ріст. Будуть дуже хороші ідеї, просто вам на реалізацію потрібні будуть кошти. А потім буде ресурс, потрібно подбати про це, потрібно теж про це думати, потрібно до цього підготуватися.
Як ви казали, ідея без реалізації – нічого.
Ідея без реалізації, я в цьому впевнена. Да, це може бути така контроверсійна думка, але ідея без реалізації нічого не варта. Тому що коли люди говорять, а я цю ідею мав ще 7 років тому, а зараз тут людей крутий бізнес, клас. Типу, ще мільйон людей в один той самий час мають таку ж саму ідею. Питання в тому, хто її реалізує, хто наважиться, хто буде настільки дисциплінованим, сильним, сміливим, знайде ресурс.
І, власне, чи це ця та сама ідея буде? Тобто вона в процесі, скоріш за все, змінюється і потім виходить взагалі щось інше?
100%. 100%. Я скільки працюю, особливо там з IT-продуктами, з SaaS-продуктами, з цим всім софтвер. Те, як ми думали на початку ідеї, коли ми почали її перевіряти, перевіряти, чи з клієнтів запускати, ну все міняється. Інколи якісь дуже невеликі речі і дуже невеликі фічі міняють повністю те, як ви будете працювати з продуктом. І тут якби customer is a king, він типу вирішує, ви приносите цінність чи не приносите? Не приносите цінність, ніяка комунікація не допоможе. Приносите цінність, з грамотною комунікацією ви будете асиметрично рости.
Дякую. Давайте перейдемо до наступної стратегії, це брендова. Про що вона має бути і взагалі навіщо вона нам потрібна?
Бренд-стратегія, от, якщо просто говорити, відповідає на питання, хто ми. Бренд – це завжди обіцянка. От ми щось обіцяємо людям. Що це буде зручно, що це буде швидко, що це закриє якусь вашу потребу, що це там допоможе. От взяти, не знаю, якийсь проти грипу препарат або проти ОРВІ препарат. Він обіцяє, що він вас вилікує, зніме якісь там симптоми, ще там щось зробить. Він обіцяє, що завтра ви підете, ну це на раціональному рівні, на емоційному рівні, він пообіцяє, що ви завтра підете на роботу. І все буде там окей. Або він пообіцяє, що ви досягнете свої цілі. Або він пообіцяє там ще якісь речі. Бренд завжди обіцянка. Те, на якій території може працювати бренд, є теж дуже багато різних опцій. І практично в усіх бізнесах є раціональна і емоційна складова. І от оце потрібно знати. І знову ж таки, тут ми теж відштовхуємося від клієнта. Для різних клієнтів, для різних сегментів ми можемо різні речі говорити. Якщо у вас один той самий продукт, він на різних ринках, або ви плануєте експансію, це можуть бути різні бренд-стратегії. Тому що цей occasion, в якому люди перебувають, він має величезне значення. Контекст не можна недооцінювати. Контекст має колосальне значення, контекст наших клієнтів. Тому ми повинні від цього відштовхуватися. Тому от бренд-стратегія, вам вона потрібна, якщо, по-перше, ви розумієте, що ви повинні відбудовувати бренд. Бренд у вас уже є. Якщо у вас є клієнти, от я у вас більше є два клієнти, все те, про що вас думає, те, про що думає про вас ваш клієнт, оце ваш бренд. Тому що ви йому щось пообіцяли, ви це виконали, ви це не виконали, ви це перевиконали. В ідеалі потрібно перевиконувати очікування клієнта. Тоді у вас буде хороший, типу, класний бренд.
Я хотіла тут запитати якраз по ходу про бренд-стратегію. Чи це значить, що, наприклад, ми це мається на увазі, що ми для різних сегментів просто комунікуємо різні меседжі? Але чому тоді різниця комунікаційної стратегії і бренд-стратегії?
Трішки по-іншому, тому що ми не можемо... У нас бренд один. Умовно, якщо ми будемо для різних сегментів, наприклад, там в діджиталі або десь на білбордах, ну, будь-якому типу комунікаційному каналі розказувати про різне, це означає, що у нас немає бренду. Тому що там раніше всі називали це позиціонуванням бренду. Про що ви? На кого ви орієнтуєтеся? Нереально орієнтуватися одним продуктом на всіх. Можна, можна хотіти, можна прагнути, але ми тоді не будемо, ми все одно не будемо релевантні всім. У вас може бути різна продуктова лінійка, яка на різні сегменти орієнтована. Окей. Але якщо у вас є великий материнський бренд, він про щось має бути. Він повинен щось дуже зрозуміле обіцяти. Чим більше у вас бізнес, чим більше вам бренд, він повинен, тим більше обіцянка його є емоційною. Навіть якщо ви працюєте в якихось таких нішах, там як фінтех, банкінг, там де це дуже раціональні речі.
Тобто, наприклад, для КМБС у нас ми працюємо на лідерів, ну, точніше, наш клієнт – це лідер, який прагне змін. І, відповідно, цей меседж ми транслюємо як від бренд КМБС. Але комунікаційна стратегія у нас є різні управлінці з різними задачами, і, відповідно, на них різні меседжі. Чи це має сенс?
Це має сенс, тому що лідер, який прагне змін, лідер – це може бути власник бізнесу. І це різні ваші програми, які орієнтовані на власників. Не тільки президент MBA. Програми, які, наприклад, теж вузькопрофільні, от у нас на програмах з маркетингу дуже багато власників бізнесу, тому що вони хочуть розібратися. І він лідер, який міняє. Зараз в нього в фокусі ось ці речі. Людина, яка відповідає, там, маркетинг-директор. Або менеджер, який має якийсь челендж у себе в роботі. Йому потрібно розібратися. Або менеджер, який розуміє, що йому потрібно розібратися в взаємодії з людьми, вибудувати стосунки взаємодії управлінських, набратися управлінських навичок. Він може бути не власником. Він може бути, наприклад, не C-level, але він розуміє, що йому потрібно в його зоні відповідальності вносити зміни. І ось ці всі, і оце вже дуже важливо. І це вже залежить в форматі, от, наприклад, КМБС-а в цьому кейсі, це вже залежить від програм, яку вони цінність закривають, яку вони типу, потребу закривають ось цих лідерів. Але так, да, тому що лідер – це не тільки власник бізнесу. Лідер – це широке поняття, тому і в випадку от КМБС-а з такою широкою лінійкою загальний формат, слово «зміни» – це загальне поняття. Слово «лідер» – це загальне поняття.
Угу.
Це хороша, хороша історія.
Якщо ми вже перейшли так до комунікаційної стратегії, що туди входить? І я прям зачепляюся одразу за наступне. Чим тоді потім вона від діджиталу відрізняється, діджитал-стратегії?
Знову ж таки, ми так з вами йдемо трошки і ієрархічно. Діджитал може входити в комунікаційну стратегію, якщо одним з блоком з комунікаційної стратегії є канали комунікації. Діджитал – це канал комунікації. Це цифрове середовище, але він теж може бути різним. І комунікаційна стратегія, вона вже, оскільки бренд, ми відповідаємо на питання, хто ми для цих конкретних людей. Хто ці конкретні люди, нам по ідеї сказав маркетинг. Якщо немає такої прямаркної стратегії, це можна робити разом. Ну, тобто, це ж кожна компанія повинна для себе визначити і чітко розібратися, як вона для себе ці речі ранжує. І у вас буде так. І це нормальний формат, тому що єдиного якогось прям поля, яке підходить універсально для всіх компаній, його немає. І не треба тут шукати правди, треба створити логіку, яка буде правдива для вашої компанії, і просто з року в рік її слідувати. Тоді у вас буде все чудово, бо у вас буде як мінімум ясність. По комунікаційній стратегії. Від слова комунікація. Тобто тут ми говоримо, уже тут є таких два блоки. Перше. Що ми говоримо нашому клієнту? Друге – дистриб'юція цієї інформації. От що ми говоримо нашому клієнту? Ми можемо знати, хто ми. У нас є бренд, яким ми хочемо показатися, яким ми хочемо бути. Але комунікація – це широке поняття. Ну, тобто тут нам потрібно бути завжди in touch з нашим клієнтом. Тому що якщо ми запускаємо там, раз в рік нашу комунікацію, у нас не сезонний бізнес, а просто нормальний бізнес, ми запускаємо раз в рік нашу комунікацію, то закінчилась комунікація, через два тижні вже ніхто не знає і не пам'ятає. Тому що світ зараз і середовище, воно дуже заповнене ось цими повідомленнями. І тут ми повинні відповісти на питання, що ми будемо говорити, це вже в комунікаційній стратегії ми вже говоримо про повідомлення. Тому що ми знаємо, хто ми як бренд, але як це донести клієнту, це не означає, що ми повинні просто сказати там, ми даємо вам там емоційну радість або ще щось. Це так, якби коротка теза, яка ні про що не говорить. А задача комунікаційної стратегії – розказати, що клієнт від цього отримує, а що це за радість, а які є 70% цієї радості. Ну, багато таких речей. Стратегічні повідомлення, креативні повідомлення.
Може, таке дивне питання, але чим стратегічні повідомлення відрізняються від тих самих креативних? Ну, тобто, наскільки це там?
Прекрасне питання, насправді. Тому що стратегічне повідомлення – це сухий остаток того, що ми хочемо, щоб наш клієнт про нас знав. Наприклад, ми хочемо сказати клієнту, ми найдешевші в сегменті. У нас таки, ну, ми працюємо на мас-сегмент, ми хочемо з ціною всіх забрати. Нормальна стратегія, не треба цього соромитися. Тобто всі хочуть, там багато хто хоче бути в люкс-сегменті, але чи треба він вам, якщо ви робите бізнес? Ну, і ми, наше стратегічне повідомлення, ми тут найдешевші. Але якщо ми людям скажемо, ми тут найдешевші, ну, типу, це теж, якби, може бути ні про що. Всі можуть сказати, що ми тут найдешевші. А чи це виділиться серед усіх? А чи будемо ми виглядати так, як ми хочемо? Бо, може, ми не хочемо виглядати, що ми для бідних, наприклад. Різні ж, це ж може бути різний асоціативний ряд. І тут включається уже креатив і креативне повідомлення. Угу. Як ми про це скажемо? Угу. Яка буде креативна форма? Ми порівняємо це. Як ми це покажемо? Що ми будемо використовувати? Ми, може, хочемо ввести якогось там бренд-персонажа? Може, ми хочемо працювати з порівняннями? Та оце вже креативні техніки. І дуже рідко буває так, що стратегічне повідомлення і креативне повідомлення – це одні ті ж самі речі. Тому що креативне повідомлення, його можна змінювати від сезону, від ситуації. Наприклад, у вас два сезони – літом і, наприклад, перед Новим роком. Це повинні два різних креативні повідомлення. А стратегічний меседж вас один.
Він один, ну, не змінюється до того моменту, я так розумію, поки ми не вирішуємо подивитися загалом ще раз на маркетингову стратегію, на комунікаційну і так далі.
Ні, поки ми не донесли його.
А.
Тому що в чому ще може бути велика небезпека? Щоб не було так, що маркетингова стратегія, ну, ми можемо переглядати маркетингову стратегію кожен рік. А ми донесли це повідомлення, ми взагалі її відпрацювали. На робоче чи воно не робоче, це не означає. Ну, дослідження говорять, що от повідомлення вони доносяться за 6 комунікаційних хвиль. Може бути, це не варто нам так чіплятись за ці 6 комунікаційних хвиль, тому що це може бути дуже різна ситуація, дуже різні ринки, бізнеси, аудиторії, там, конкурентне середовище. Але якщо ми вибрали цю стратегію, вона в нас обґрунтована. Ми її не просто собі придумали, ми відштовхуємося від наших клієнтів. Ми трошечки розуміємо, куди буде рухатись цей ринок, куди будуть рухатися споживчі напрямки. Нам потрібно доносити це повідомлення. Якщо ми в нього досі віримо, воно для нас робоче, воно ростить наш бізнес.
Дякую.
А креативні можемо міняти під сезон, під ситуацію. Наприклад, там багато бізнесів з початком війни, ну, виходити, у них може залишитися стратегічне повідомлення, їхнє, напрямок. Mm-hmm. Але під час війни, типу, залишати ту ж саму комунікацію mm-hmm. ну, це ж нереально, тому що це нерелевантно. Так. Креативні платформи повинні бути іншими.
Погоджуюсь. А давайте перейдемо до діджитал. Там теж цікава ситуація, що туди входить. Тобто, зрозуміло, що комунікаційна стратегія, вона там далі може розділитися. Є якісь меседжі, які більше в офлайн світі, називаємо це так. А є в діджитал-комунікації, що це таке?
Діджитал-комунікації, насправді, це все, що відбувається на просторах
діджитал-стратегія,
інтернету. Діджитал-стратегія, це, от ми говорили, що в комунікаційній стратегії друга її частина – це є дистриб'юція контенту. От наших повідомлень. Як ми їх фізично, як ми робимо так, щоб наш клієнт їх почув, побачив, якось з ними повзаємодіяв. І один з каналів в широкому розумінні, можемо сказати, це діджитал. І діджитал – все, що відбувається в інтернеті. Це дуже широке поняття. І тут уже залежить від специфіки бізнесу багато. Тому що якщо у вас діджитал-центричний ринок і ви продаєте через діджитал, то у вас буде окремо e-commerce-стратегія, У вас буде окремо там SMM-стратегія. Ви там продаєте, чи ви там працюєте над іміджем? Ще якісь речі. Це вже ми коли розібралися з комунікацією, ми коли на комунікації каскадували наші повідомлення, наприклад, тому що у нас є одна креативна платформа, але в соціальних мережах і загалом, наприклад, там YouTube, Facebook, Instagram, нам потрібно якби кожен тиждень комунікувати з аудиторією, напрацьовувати частоти. Ми ж не будемо говорити їм наш лозунг кожен тиждень. У нас повинен бути контент, який доповнює, пояснює, відпрацьовує. Кожна одиниця контенту повинна бути і самостійна, і будувати якусь додаткову асоціацію і випрацьовувати. І ми з цим, коли розбираємося, ми далі переходимо, окей, типу, переходимо до каналів, як ми це робимо. І в діджиталі все дуже залежить від типу бізнесу. От, може бути окрема e-commerce-стратегія, якщо це вам релевантно. Може бути все, що стосується з вашим сайтом. Вам взагалі для прийняття рішення клієнта і для купівлі сайт потрібен чи не потрібен? Якщо у вас FMCG-продукт, ви там продаєте, наприклад, молоко. Ну, не знаю, хто коли останній раз заходив на сайт виробника молока. А воно є там, і лінійка продуктова, і все. Ну, тобто, люди так не працюють. А якщо ви, наприклад, купуєте блендер, то ви зайдете не на виробника, а на, там, наприклад, на розетку, Вельдорадо, Цитрус. Ну, тобто, хто куди. От ви вперше згадали розетку. Бачите, у вас, типу, перша асоціація розетка, а я чомусь Вельдорадо.
Бо ви... А хоча я на розетку не купляю.
От, ну, тобто, а я взагалі люблю зайти в офлайн-магазин, щоб мені тобі пояснили, тому що я не можу фізично дивитися оці обзори. Мені тяжко. А коли я кажу людині, що мені потрібно, вони мені покажуть, і я не чекаю доставку, а забрала. Мені так легше. От. Ну, така, типу, я не діджиталізована в такому форматі, а в інших форматах діджиталізована. І от, якби, Ельдорадо розвідки, треба про себе про це знати. От.
Може тоді, якщо ми вже заговорили про діджитал-стратегію, так, і там є такі, як далі вже варіанти з SMM-стратегією і піаром, SMM-стратегія – це частина діджиталу, чи це частина комунікаційної стратегії?
Ну, у нас діджитал-стратегія входить в комунікаційну, а SMM входить в діджитал. У нас з вами такі сходиночки виходять. Тому SMM-стратегія, вона входить в діджитал-стратегію. Інколи для брендів в них є тільки SMM-стратегія. От, наприклад, я знаю великі українські бренди, які запускали ТВ і SMM. Тому що це покривало їхню аудиторію. Та аудиторія, яка більше схильна до офлайн, там борди і ТВ, плюс включали SMM, тому що це вигідно. По грошах там можна регулювати частоту і все. І супер. І не треба їм ніякої замислуватої діджитал-стратегії.
А от тут якраз питання, коли нам потрібно тільки SMM і ТВ, наприклад, а коли нам потрібно все-таки діджитал-стратегія?
І знову ж таки, ми повертаємося, хто наш клієнт. Де ми дізналися, хто він, як він приймає рішення, яка для нього цінність, всі типу класні речі. Але ми ще повинні розуміти потім, уже коли ми переходимо до комунікації, коли ми дистриб'юємо цей контент, до нього доносимо, ми повинні розуміти, а де цей клієнт є і в яких його життєвих ситуаціях він там є. І уже від цього залежно ми вибудовуємо. Звичайно, тут просто це один маркер від клієнта. Друге питання – це бюджет. Дуже важливо і КМБС, і, наприклад, і подкаст, як його частина, це про бізнес-освіту. Тобто ми говоримо про реалістичні кейси. І питання бюджету є завжди. І це добре, що воно є. Тому що, ну, звичайно, чим більший комунікаційний мікс каналів, тим краще. Чим ширша екосистема, тим краще. Ми в різних каналах можемо добивати частоту, доносити меседжі, все. Але бюджет, він лімітований, і він повинен бути, і він, ну, завжди лімітований. Ми ж не можемо тільки, як компанія, працювати тільки на маркетинг. І тому потрібно приймати якісь рішення. І, відповідно, ми вже дивимося, де коштує контакт. Скільки коштує один контакт? Яка якість цього контакту донесення? Наприклад, в Ютубі, якщо людина повноцінно подивилася прирол, вона за один контакт зрозуміла меседж. Тому що вона аудіально, візуально вона подивилася, якщо це було свідоме типу рішення. Якщо ми говоримо про запуск, наприклад, банерів, контентно-медійній мережі, Ну, дослідження говорять, що потрібно 20 разів побачити банер для того, щоб типу считати щось.
Угу. Тобто тут ще важливо, все-таки глибина тоді нам потрібна не тільки перегляди в Ютубі, а розуміти, чи вони подивилися це повністю.
Глибина взаємодії 100%. Тут просто уже в кожному каналі далі ми говоримо про Фейсбук, про Інстаграм, ми говоримо про Ютуб, чи ми говоримо, наприклад, про Тік-Ток, чи ми говоримо про наш сайт. Тут уже свої індивідуальні метрики і свої KPI.
Угу.
Які є, типу, вимірювальними, чим я люблю діджитал, того, що його можна виміряти. Але є бренди, для яких ТВ дуже релевантно. Великі FMCG-бренди. Типу, аудиторія все одно дивиться ТВ. Радіо, яке от минулому році, я це називаю, гралося в Фенікс, тому що воно відновилося. Яке теж почало показувати результати. Не всі дослідження і показники, які показували, наприклад, компанії, які займаються типу продажем радіо, на них можна було опиратись. Частина з них були такі, типу, якісні більше, чисто на логіку. Частина з них там нормальні були дослідження і показувало, що це може бути цікавий формат. Тобто, коли ми говоримо про донесення нашої аудиторії, треба дивитися широко. Я ж кажу, я хоч і працюю більше з діджиталом, я ніколи не кажу, що ні, тільки діджитал, бо там зараз люди тільки в інтернеті. Люди всюди. Питання, де ваші люди? Типу, конкретно ваші люди, як ви можете це вимірювати? Де вам буде вигідніше це робити?
Да. Тут ще хочеться, ми пропустили піар-стратегію.
Ой, піар-стратегія – це взагалі моє улюблене, тому що хто що називає зараз піаром? Це так цікаво, і особливо ця запекла боротьба між піаром і діджиталом.
Mm-hmm.
Тому що, наприклад, інфлюенсери, блогери – це частина, це піар, чи це SMM-стратегія, чи це діджитал-стратегія? Де вона? Mm-hmm. Тому що там інфлюенсери, вони в соціальних мережах. Де ж вони ще будуть? І, може, це частина SMM-у. Але в багатьох компаніях це частина піару, тому що це взаємодія з такими зовнішніми медіаресурсами. Просто цей медіаресурс зараз – це людина, інфлюенсер, конкретна людина, в якої є сторіночка, в якої там 500 тисяч підписників. Або, наприклад, раніше до ось цієї ери діджиталізації піаром це були, наприклад, видання в фізичних там, журналах, газетах, усьому. Досі якась частина них є, але кожне з цих видань має діджитал, має сайт з цими новинами, має свої сторінки, вони типу ганяють трафік, вони продають там уже банера, а не тільки там, наприклад, розміщення. Абсолютно всі. Навіть, наприклад, здається, уже немає «Київпост» як газети, як видання. Але, наприклад, навіть коли «Київпост», там, де вони були такий осередком офлайна, але в них все одно вони з якогось періоду почали відновлювати, вони почали робити сайт, там почали розміщувати багато чого і все. Тобто, якби це нікого не омине. Це може бути тільки супер такий кастомний формат, якщо ми робимо, наприклад, друковані версії. Це класно, таке є, це типу для певних сегментів це працює, але тоді в такому випадку, якщо це в діджиталі і в соцмережах, це частина піару чи це частина SMM? Тобто, тому от я, наприклад, для себе, як я рекомендую тим компаніям, з якими я працюю, є офлайн-піар, є онлайн-піар, дивлячись, як ви з цим працюєте. Якщо ви працюєте, наприклад, з агенцією, де ви аутсорсите цей діджитал, то все, що стосується онлайн-піару, краще просто разом з соціал-медіа, з усім, щоб це була єдина екосистема, де буде єдина логіка. Те, що стосується офлайн, люди, які взаємодіють офлайн, супер, теж типу прекрасно. Якщо у вас є внутрішній відділ, головне, щоб була логіка і послідовність в тому, як ви будуєте між ними взаємозв'язки. Я знаю, компанії, вони приймають, наприклад, рішення, що піар в них онлайн-офлайн, і інфлюенсери теж йдуть в відділ піару, а в діджиталі, наприклад, тільки там SMM, e-commerce, сайт і всякі такі речі. Теж абсолютно нормальна структура. Ніхто не скаже, як правильно чи неправильно. Якщо вам це дає результати, це ефективно, ви не плутаєтесь, ви не дублюєте роботу. Вам це вигідно, ви маєте спільні звіти, ви бачите, наприклад, вартість контакту, прекрасно, можна його розподіляти по різних людях. Головне в цьому питанні ясність, і щоб це комплексно бачити картинку, з якими ви працюєте каналами.
Угу, дякую. У мене останнє, мабуть, питання на сьогодні, це от побажати нашим бізнесам, як підійти до питання стратегії, мабуть, маркетингу, якщо ми дивимося на наступний рік і думаємо про те, хто ми, де ми і що ми хочемо далі. От, можливо, якісь поради, як до цього підійти, можливо, з найперших таких кроків.
Це завжди залежить від того, хто, якби, хто нас слухає. Я маю на увазі, це слухає власник бізнесу, чи це слухає маркетинг-директор, чи це слухає маркетинг-менеджер, тому що вони дивляться з різного масштабу і враховують різні речі. Але є якісь такі універсальні, не знаю, не поради, я б це назвала догми, от, які ніколи не потрібно забувати. І перше, завжди потрібно знати, хто наш клієнт, і його досліджувати. І чим більша глибина цього дослідження, тим більше у вас буде інсайтів, які ви можете використовувати. І не в залежності від того, хороший цей рік, поганий, зараз ринок падає, ринок росте. Вам потрібно розуміти, як з цим ринком і з цією категорією товарів взаємодіє ваш клієнт. Ці знання вам дадуть опору в прийнятті рішення. От. Потрібно бачити загальні тенденції, другий момент, які впливають на вашу нішу бізнесу. І дивитися, що окей, є ось такі тренди. От ми з вами минулий раз записували подкаст якраз про тренди. От потрібно глибше розбиратися, потрібно подивитися, що для вашого бізнесу є релевантним. І потрібно, якщо ви бачите, що це прийде до вашого бізнесу, готувати для цього бекграунд. Дивіться, чи можете це ви якось зараз використати. Тому що завжди потрібно мислити в напрямку, а як мені бути на крок попереду, ніж ринок. От якщо ви собі задаєте питання, як мені... Це питання правильних питань. Що хоче мій клієнт? Як мені бути на крок попереду ринку? Як мені вирости в два рази? Типу, чи реалістичні мої бізнес-цілі? Прогнати себе, зробити ось такі реаліті-чеки. Попрацювати самому, попрацювати з якимось консультантом. Розкласти, навести якусь ясність.
Повчитися.
Вчитися по-хорошому потрібно завжди. Тому що найбільша перевага навчання, умовно, перед книгою, те, що ви будете в взаємодії з іншими людьми, які, можливо, уже мали такий кейс, як у вас. Або які дадуть вам ідею у взаємодії, до якої б ви самі не думали. Тому що всіх нас є своя картинка світу, і вона завжди обмежена. Тому це класно.
Дякую. Дякую, Марія. Ми збираємось продовжувати ці наші такі інтенсиви подкастів в діджиталі. Тому слухайте, підписуйтесь і коментуйте. Дякую, Марія.
Дякую всім і слава Україні!
Героям слава!